Pandēmijas ietekme redzama arī veselības apdrošināšanas jomā. Pirmā Covid viļņa laikā pavasara mēnešos veselības apdrošināšanā klientiem izmaksāts par 20 līdz 40% mazāks atlīdzību apjoms salīdzinot ar 2019. Gadu. Tiesa gan situācija izlīdzinājusies rudens sākumā, vairāk stāst Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bašiņs.
Gads, es domāju, ka veselības apdrošinātājiem pagājušais ir bijis ļoti izaicinošs. Gan šie divi viļņi, gan attiecīgi medicīnas personāla trūkums un medicīnas šo te izcenojumu kāpums atsevišķās pozīcijās, atsevišķiem dakteriem un atsevišķās geogrāfijās īpaši ārpus Rīgas. Plus, protams, klientu maksāt spēja, vai pareizāk sakot, klientu vēlme arī ļoti ietaupīt uz šo veselības apdrošināšanu. Ja tā var teikt, apdrošinātājs tā kā spieda no abām pusēm medicīnas iestādes ar to, ka ceļ cenas un attiecīgi klienti ar to, ka mēģina tā kā ietaupīt.
Tieši veselības apdrošināšanu 99% gadījumu Latvijā iegādā juridiskas personas jeb darba devēja saviem darbiniekiem, sākā Bašiņs.
Un ir, protams, veselas nozares, kur šinī mirklī šīs veselības apdrošināšanas polises tika laustas, apstādinātas un klienti vairs šīs polises neiegādājās. Nu, piemēram, ja viesnīcas aiziet ciet, tad pilnīgi skaidrs tas, ka darba ņēmējs un šo veselības apdrošināšanu mēģina ietaupīt. Tad tanī segmentā varētu būt, kad ir neliels kritums biznesa apjomos, bet otrā pusē, ja mēs skatāmies uz to veselības apdrošināšanu, to nelielo veselības apdrošināšanu, ko pērk fiziskas personas pašas, kas būtībā ir tikai 1% no tirgus un apdrošināt tur ir aptuveni 2000 cilvēki, tad tur gan mēs jūtam, kad ir diezgan liels tāds intereses pieaugums.
Apdrošinātāja Compensa Life pārstāvis Viktors Gustsons norāda, ka arī pat laban Covid otrā viļņa laikā atlīdzība izmaksā ir kritums, kas visticamāk izlīdzināsies pavasarī. Tāpat viņš apstiprina medicīnas pakalpojumu cenu kāpumu un lēš, ka to cenas kāp par 5 līdz 10%. Tāpat arī pandēmijas apstākļi un ietekme uz nozari apdrošinātājiem liek būt radošākiem savstarpējā konkurencē, veidojot jaunus piedāvājumus.
Vai pakalpojumu izcenojumi ir lielāki un tas, protams, ir saistīts ar to, ka viena manipulācija, kas ir varbūt šim medicīnas pakalpojumu sniedzējiem vajadzīgi aizņem arī lielāku laiku, aizņem papildus resursus, ir vajadzīgi nodrošinājumi, ir maskas, dezinfekcijas līdzekļi, jo medicīnas iestādes ir komercas sabiedrības, tāpat kā mēs arī. Un līdz ar to tas ir objektīvi un pārmest neko nevar. Jābūt ir, protams, radošākam un jāmēģina ir maksimāli ietvilkt arī segumos šīs iespējas cilvēkam arī saņemt pakalpojumu Covid laikā un arī pakalpojums, kas būtu saistīti ar pašu tiešo Covid ārstēšanu. Un te ir runa arī par attālināto vai distancēto jau medicīnas pakalpojumu sniegšanu. Tā būs arī tendence, kura noteikti nākotnē arvien vairāk un vairāk, es domāju, aktualizēsies un arī parādīsies Latvijā.
Savukārt BTA atlīdzību departamenta vadītājs Kārlis Liepiņš secina, ka šobrīd apdrošināšanas kompānijai atlīdzību kritums ir mazāks nekā pavasarī.
Ja mēs runājam par pirmo vilni, kas bija 20. Gada pavasarī, tad jāsaprot, ka tad tika ierobežoti arī medicīniskie pakalpojumi. Nu jā, jūlijs, augusts, septembris, oktobris, viņš pat nestabilizējās, bet atnāca atpakaļ ar uzvīgu. Pieņemu, ka visi tie pakalpojumi, kur nevarēja klienti apmeklēt, viņi tika apmeklēti tajā vasaras beigās vai rudens sākumā. Ja mēs runājam par otro vilni, kas šobrīd mums notiek, tad šobrīd tāda ierobežojuma nav, līdz ar to arī atlīdzību kritumu tendences ir pilnīgi dažādas. Atlīdzību kritums ir, bet viņš ir ļoti minimāls. Es pat teiktu 5 līdz 10%.
Apdrošinātāju asociācija vēl lēš, ka tikmēr ieņēmumi apdrošināšanas kompānijām kopumā pērn nav būtiski kritušies. Sinti Ambot, Latvijas radio.